svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes se bomo posvetili temi, ki bo zanimala podjetja in odgovorne v njih. V našem studiu je Nina Skorteganja Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Delodajalec mora namreč za vsakega delavca od trenutka sklenitve delovnega razmerja pa vse do prenehanja voditi več evidenc, med drugim evidenco o zaposlenih delavcih, o stroških dela, o izrabi delovnega časa in o obliko reševanja kolektivnih delovnih sporov. Pri delavcih, ki pri njem opravljajo občasno in začasno delo ter kratkotrajno delo, pa mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Sliši se zelo zapleteno, ampak prav ta evidenca o izrabi delovnega časa bo tista, ki bo naju zaposlovala v naslednjih minutah. Najprej nekaj osnovnih pravil, kako je treba to voditi.
Vodenje evidence o izrabi delovnega časa določa zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. To je zakon, ki velja že od leta 2006 dalje in ni doživel kakšnih večjih sprememb. Določa pa, da mora delodajalec za vsakega delavca, tako kot ste povedali, voditi evidenco o izrabi delovnega časa. To pomeni, da mora napisati, koliko ur je delavec na dan delal, ali je šel na odmor za malico, ali ima enakomerno ali neenakomerno razporeditev časa, ali je bil kaj dni na bolniški, na letnem dopustu, mu je bilo odrejeno nadurno delo. Se pravi, vse, kar se tiče odmorov, počitkov in efektivnega delovnega časa, to pomeni dejansko tistega delovnega časa, ko je delavec delal, mora beležiti v te evidence.
Se pravi, vsak delodajalec je to dolžan, ima tudi kakšno obveznost delavec?
Delodajalec je to dolžan voditi za vsakega delavca in vsak delodajalec. Delavec seveda ima obveznosti, kar se tiče delovnopravne zakonodaje, kar se pa tiče eksplicitno evidenco izrabi delovnega časa, pa mora biti leta vodena tako, kot je res. Saj ravno to so najpogostejše napake in kršitve delodajalcev, da v bistvu teh evidenc ne vodijo ustrezno oziroma jih ne vodijo po dejanski izrabi delovnega časa.
Na kakšen način pa mora delodajalec voditi evidence? Je določeno?
Evidence lahko delodajalec vodi na kakršenkoli način, s tem mislim predvsem lahko elektronsko, to poznamo vsi, temu rečemo štempljanje po domače, ko priješ v službo in se s kartico evidentiraš, da si prišel in potem odšel in vmes odmor za malico in tako naprej. Lahko jih vodijo računalniško, da imajo recimo v programu na računalniku, v Wordu, Excelu nastavljeno tabelco, kjer vse te podatke, ki jih zakon zahteva, opisujejo. Lahko jo vodijo tudi v fizični obliki, to pomeni na listu papirja, kamor ročno upisujejo te podatke. Niti ni nujno, da jo vodi delodajalec, to pomeni, da bi zdaj direktor ali neka za to zadolžena oseba v podjetju za vse delavce vodila te evidence. Lahko jo vodi vsak delavec zase, če pač delodajalec delavcu zaupa, da jo bo vodil verodostojno in tako kot je res prisoten na delovnem mestu. Na koncu meseca je pa potem mora delavec oddati delodajalcu, ker je evidenca izrabi delovnega časa vedno podlaga za obračun plače.
Mora voditi evidenco sproti, se mora sproti štempljati, če rečemo, ali pa sproti zapisati, kako je bil na delovnem mestu.
Zelo sproti, to pomeni dnevno. Evidenca se mora voditi dnevno, to pomeni, če danes pride inšpektor za delo v podjetje, bo morala biti evidenca izpolnjena vse do včerajšnjega dne, da ne rečem tudi z današnjim jutranjim prihodom.
Če odkrije nekoga, ki ga uradno ni tam?
Je to velik problem. Gre za delo na črno. Vsak delavec oziroma vsaka oseba, ki je v podjetju, in v podjetju nekaj dela, mora imeti podlago za to vrstno delo.
Inšpektor ponavadi preverja kaj, ko se oglasi v podjetju, na kakšen način te stvari preverjajo?
Inšpektori najpogosteje preverjajo evidenco izrabi delovnega časa, zato so te evidence oziroma kršitve povezane z evidencami, ene izmed najpogostejših kršitev na področju delovnega prava. Potem preverjajo pogodbe o zaposlitvi, ali imajo vse obvezne sestavine, ali je delodajalec delavcu izdal obvestilo o odmeri letnega dopusta, ali delodajalec delavcu pravilno izplačuje plačo, obračunava dodatke za neugodne delovne razmere, to so recimo dodatke za nadurno delo, nočno delo, izmensko delo. Preverjajo, ali delodajalec uporablja pravilno kolektivno pogodbo, ki naj bi delodajalca zavezovala, ali spoštuje odmor in počitke med delovnim časom, kar je tudi povezano z evidencami o izrabi delovnega časa in tako dalje.
Inšpektorat v svojem letnem poročilu ugotavlja, da se evidence, kot ste tudi sami dejali, vsako leto vrščajo med 4 najpogostejše kršitve z področja nadzora delovnih razmerij. Pojavlja se, da vodijo dvojne evidence. Kako prihaja do tega?
Drži. To se pojavlja predvsem pri delodajalcih, katerih delo je naravnano izrazito sezonsko. To pomeni recimo, da imajo gradbinci v poletnih mesecih več dela, v zimskih manj dela in seveda delavci poleti posledično toliko več delajo in v resnici pri nekaterih delodajalcih se zna zgoditi, da delavci naredijo tudi več ur na dan, kot je to dovoljeno in posledično nimajo zagotovljenih počitkov med dvema zaporednima dnevoma oziroma na tedenski ravni. Zato morajo, če želijo prestati nadzor, evidence prilagoditi. To je sicer absolutno to vsakomor odsvetujemo, to je prekršek, to je nezakonito, vendar žal se nekateri še vedno tega poslužujejo. Nedolgo nazaj je tudi inšpektorat na svoji spletni strani objavil neko sporočilo za javnost, nanašalo se je predvsem na gradbince, seveda te so imeli zdaj v poletnih mesecih zelo veliko dela, kjer so imeli delavci, zidarji in njim podobni iz te branže v evidenci o izrabi delovnega časa za vsak dan napisano, da so delali 8 ur. Vsi vemo, da je to nerealno, da je nek gradbinec, zidar delal poleti 8 ur na dan. To so prilagoditve, za katere je že nadaleč vidno, da te evidence ne ustrezajo dejanskemu stanju. Zato mi delodajalcem vedno svetujemo, evidence in vse stvari je treba voditi tako, kot je res.
Pač zakon predvideva, da je potreben počitek in če že imajo zaposlene v gradbeništvu, naj jim zagotovijo ta ustrezen počitek, ne? Potem bo vse v redu, ali kako?
Tako, drži, ja.
Ali predvideva zakon tudi, da je treba beležiti prihod in odhod?
Za enkrat ne. To je tudi največja rak rana, če tako rečem, inšpektorata za delo. Za enkrat zakon o evidencah dela ne določa, da bi moral delodajalec upisovati v evidenco izrabi delovnega časa uro prihoda in uro odhoda delavca z delovnega mesta, to pomeni recimo od 8 do 16, ampak zadostuje, da napiše, da je delavec tega dne dela 8 ur na dan. Vendar potem inšpektorat ob nadzoru ne ve, katerih 8 ur na dan je delavec to naredil. A je bilo to v dopoldanskem času, popoldanskem ali mogoče po noči. In potem je to seveda težko preverjati pri delodajalcu, ali je delodajalec delavcu izplačal pravilne dodatke za neugodne delovne razmere, s tem mislim predvsem dodatek, ne vem, za izmensko delo, popoldansko delo, nočno delo, kjer so ure ovrednotene više, kot če si jih naredil dopoldne. Tako da, glede na spremembe, ki se obetajo, bo to tudi verjetno ena izmed njih.
V svetovalnici danes govorimo o evidenci zaposlenih delavcev, zlasti o tem, kako so izrabili svoj delovni čas. V studiju imamo gostjo Nino Skorteganija Kavčnik iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Povedati je treba, da evidence delovnega časa so podlaga za plačo. Torej, to se mora ujemati.
Drži. Evidenca o izrabi delovnega časa, se pravi mesečna evidenca, je podlaga za obračun plače. To se mora ujemati, zato ker vemo toliko ur, kot smo naredili, toliko ur mora biti prikazanih na plačilni listi oziroma tudi v primeru, če recimo delavec v določenem mesecu naredil kaj nadur, pa se je z delodajalcem dogovoril, da mu jih leta ne bo izplačal, ampak jih bo delavec izrabil v naslednjem mesecu, mora biti pa potem to razvidno iz evidence o izrabi delovnega časa za naslednji mesec. mesec. Skratka, to je povezana celota, evidence in obračun plače in se more enostavno ujemati.
Podpis delavca je potreben na evidenci ali ne?
Zakon ne določa, da bi delavec moral evidenco o izrabi delovnega časa podpisati, vendar iz prakse inšpektorata izhaja, da naj jo podpiše in naj jo delavci podpisujejo, inšpektori tak podpis zahtevajo, gre pa za evidence, ki jih delodajalci vodijo ročno, se pravi v fizični obliki na listu papirja. Razlog je pa v tem, da lahko prihaja do spreminjanj dejanske izrabe.
Če pa je vodena evidenca elektronsko, pa to ni potrebno.
Pa to ni potrebno, niti nima smisla, ker je nelogično, da bi delodajalec elektronsko evidenco potem natisnil in bi jo moral delavec podpisati.
Jože sprašuje, ali lahko upokojeni oče sinu pomaga v delavnici, kakšne papirje potrebuje. Verjetno kar pogosta praksa.
Zelo pogosta praksa. Seveda oče lahko sinu pomaga v delavnici, zato obstoji več pravnih podlag. Če je oče upokojenec, lahko pomaga na podlagi upokojenske pogodbe, rečemo skrajšano, to je začasno in občasno delo upokojencev, ki ga ureja zakon urejeno trgo dela. Oče lahko pomaga sinu do največ 60 ur na mesec. Predpisuje zakon tudi najnižjo urno postavko, ki se vsako leto usklajuje. Predpisano je, koliko je lahko največ letni zaslužek tega upokojenca oziroma očeta, ki bo sinu pomagal. Tudi oče mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa. To pomeni, da napiše prihod, odhod in se vsakodnevno podpiše.
Kaj, če tega ni?
Je to prekršek. Se pa tudi na področju upokojenskega dela pripravljajo spremembe oziroma so že pripravljene in bodo v teh dneh sprejete tudi verjetno v državnem zboru. Gre pa za spremembo na področju upokojenskega dela in sicer upokojenec bo lahko trikrat mesečno opravil do 90 ur upokojenskega dela, ne samo 60, to je recimo prilagojeno kakšnim sezonskim dejavnostim, vendar kvota upokojenskega ur na letni ravni še vedno ostaja ista, se pravi 60 krat 12, to je 720 ur. Zakon pa bo predvideval tudi nekaj več ur upokojenskega dela pri delodajalcih, predvsem tistih večjih delodajalcih. Na novo pa bo kot prekršek okvalificirano dejstvo, da bo upokojenec letno zaslužil več, kot je ta predpisana letna kvota. Trenutno je to nekaj več kot 7100 evrov letno. Zaenkrat upokojenec ni bil v prekršku, če je zaslužil več, sedaj bo pa tudi to prekršek.
Brezplačno delo ne pride v poštev.
Pride v poštev. Temu pa rečemo kratkotrajno delo, to je po definiciji pomoč družinskega člana podjetniku oziroma nosilcu SP-ja. Oče bo lahko pomagal sinu, če gre to za podjetje, ki zaposluje do 10 zaposlenih. Izpolnjuje sorodstveni pogoj, se pravi mu je oče, zato ker vsi sorodniki ne smejo upravljati kratkotrajnega dela. Zakon točno našteva, v kakšnem sorodstvenem razmerju moraš biti s podjetnikom oziroma nosilcem SP-ja. Je pa kratkotrajno delo brezplačno delo, za razliko od upokojenskega. Pri upokojenskem upokojenec dobi plačilo za opravljeno delo, pri kratkotrajnem je pa to brezplačno. Ta oče bi ga pa lahko opravil do največ 40 ur na mesec in mora tudi voditi evidenco o izrabi delovnega časa.
Verjamem, da se marsikdo teh 40 ur ne drži, se sliši zelo malo, 40 ur na mesec.
Je
ne?
Zelo malo, ja.
Ja, marsikateri upokojenci so še zelo aktivni. Pozdravijo poslušalko Tino na telefonski zvezi, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro obema. Imam pa eno kratko vprašanje in bi bila vesela za odgovor. Ravno se ne tiče, no, mogoče pa bom le dobila odgovor. Namreč živimo v bloku in upokojenca, oba partnerja sta, ne, čistita blok in od nas stanovalcev zahtevata plačilo. To se nam oziroma nama ne zdi pošteno, mislim, da je tudi to nezakonito. Pač zahteva ta denar za plačilo, rada bi, da sem si na jasnem, kako je s tem, kaj narediti, ker se pa ne zdi fair, da neka dva, ki dobivata vsak svojo pokojnino in delata po mojem na črno in še zahtevata denar od nas stanovalcev. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za odgovor, ker me že to vprašanje zelo, zelo, bom rekla, teži in ne vem, kam se ne obrnem. Sem bom poslušala po radiju, pa najlepša hvala.
Tudi vam hvala lepa, Tina, za to vprašanje, posem na mestu se mi zdi.
Ja, res je na mestu. Kot ste že sami ugotovili, če upokojenca nimata pravne podlage za opravljanje tovrstnega dela, se pravi čiščenja bloka, potem opravljata delo na črno. Že prej smo povedali, da vsak, ki opravlja delo, pa naj si bo to čiščenje bloka ali pa karkoli drugega v kakšnem podjetju, mora imeti za to pravno podlago, ustrezno pogodbo in brez tega ne gre. Če tega nima, potem upokojenca opravljata delo na črno in je to prekršek.
In njim ni potrebno plačati, naj jo pozovejo k dokazu, verjetno, ne, da imajo kakšno pogodbo.
Seveda, ta razmer je vsekakor treba urediti, mogoče se obrniti tudi na upravnika bloka, in ta razmerja urediti drugače. Lahko teoretično bi upokojenca delala za upravnika, pa potem, se pravi, na ustrezni pravni podlagi, pa potem upravnik na teh mesečnih položnicah prefakturiral njuno delo na računu stanovalcem in bi to oni potem na ta način plačali. Vsekakor pa je treba pač ta razmerja urediti, ker tako ni v redu.
Prej sva spregovorili o podpisih, da pravzaprav jih inšpektori, če gre za neko tako ročno upisovanje ur, pričakujejo. Kaj pa prstni vtis? Tukaj pa se mi zdi, da je nastal problem.
Ja, s prstnimi vtisi je že pred časom nastal problem. Včasih so delodajalci imeli tudi evidentiranje delovnega časa s pomočjo prstnih vtisov in odpiranje tudi kakšnih vrat in tako naprej. Kolikor se jaz spomnim, je že pred časom informacijski pooblaščenec povedal, da to ni v redu in so delodajalci evidentiranje s temi prstnimi vtisi morali odpraviti.
Spregovorili sva prej o gradbenih delih in o teh evidencah in težavah. Kako je z vodenjem evidenc za direktorja, recimo?
Ja, na to temo je zelo veliko vprašanj, pa mogoče malo uvoda na to temo. Direktor, ki je zaposlen v podjetju na delovnem mestu direktorja, ima položaj delavca, ker je pač v podjetju zaposlen. In praviloma bi tudi za direktorja morali voditi evidenco o izrabi delovnega časa. Vendar delovnopravna zakonodaja za direktorje in prokuriste pa določa nekatere izjeme, ki pa v narekovajih za navadne delavce ne veljajo. To pomeni, da pa se direktor v pogodbi o zaposlitvi s svojim delodajalcem lahko dogovori, da bo pa si delovni čas razporejal sam. V tem primeru pa si direktor ne potrebuje voditi evidenco o izrabi delovnega časa, mora pa se v evidenco pa vseeno vpisovati, ne vem, kdaj je bil na bolniški, na dopustu, te rubrike pa ja. Samo prisotnost na delovnem mestu pa ni potrebna.
Kako je z delom od doma?
Delo od doma je vedno bolj razširjena oblika dela. Od doma lahko delavci delajo, če seveda se o tem sporazumejo z delodajalcem. Delodajalec mora inšpektorat za delo obvestiti o tem, da bo nek delavec delal od doma. To je predvsem zaradi varnosti in zdravja pri delu. To pa ne pomeni, da tak delavec ne rabi voditi evidenco o izrabi delovnega časa oziroma delodajalec zanj. Vsi ostali elementi od vodenja evidenc in podobno ostajajo enaki, ne glede na to, da delavec dela doma.
Kaj pa SP-ji, samozaposleni?
SP-ji, samozaposleni pa zase ne potrebujejo voditi evidence o izrabi delovnega časa. Naši obrtniki rečejo, ne, mi lahko delamo 24 ur na dan.
Samo, da se splačamo sami sebe. Kaj pa študenti?
Študenti, ki upravljajo študentsko delo ali pa dijaki, ki upravljajo tudi, rečemo, študentsko delo, morajo tudi voditi evidenco o izrabi delovnega časa, ker ne nazadnje to ne pomeni, da pa študenti ali pa dijaki pa tudi lahko delajo 24 ur na dan, tudi delodajalec mora pri njih spoštovati vse pravila, kar se tiče odmorov med delovnim časom, počitkov in podobne stvari.
Ravno tako ima pravico do malice.
Pravico ima do odmora, vendar povračilo za malico zaenkrat še ni obvezen dobiti.
Koliko pa mu pripada odmora?
Sorazmerno glede na delovni čas, ki ga prebije na delu, se pravi, najlažje izračunamo, če dela nekdo 8 ur na dan, je to potem pol ure.
Mora biti to vse zabeleženo.
Ja.
Mobilni delavci, takih je tudi kar nekaj. Recimo pri prevoznikih veliko terenskega dela.
Drži, mobilni delavci imajo pa svoj zakon o vodenju evidence o izrabi delovnega časa. To je zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Najpogostejše kršitve na tem področju so pa, da nikakor tahograf ni enako evidenca o izrabi delovnega časa. Oziroma delodajalec s tahografom ne more nadomestiti evidence o izrabi delovnega časa. To pomeni, da ne glede na to, da nek voznik v mednarodnem transportu, ki ima v kamionu tahograf, ne potrebuje evidence o izrabi delovnega časa. Jo potrebuje, delodajalec jo mora tudi sam voditi. Zakaj? Zato, ker tahograf ne odraža dejanskega delovnega časa. Po tem zapletenem naslovu zakona, ki sem ga prej omenila, spada v delovni čas teh mobilnih delavcev še drug čas, ne samo dejanska vožnja, ki jo opravijo s tem tovornim vozilom, recimo naklad, razklad, skrb za ne vem, pranje vozila in tako naprej. Tako da nikakor ni tahograf, samo ure opravljene po tahografu niso efektivni delovni čas.
Spomnili ste me še na drug primer, recimo tistih zaposlenih, ki se prevažajo z ene točke na drugo točko, tam opravljajo delo. Kaj pa ta prevoz vmes? Je to delo ali ni delo?
To je pa odvisno od same narave. Težko zelo tako pavšalno odgovorim, to je treba vedno pogledati, ali je to službena pot, ali je to prevoz na delo, ki se, vsi vemo, ne šteje v delovni čas, tako da težko podam pavšalni odgovor.
Recimo primer negovalke, ki je zaposlena pri nekem podjetju, se pravi in obiskuje po terenu različne
stranke
pač, tiste, ki potrebujejo njene storitve in seveda, niso vse v domu za starejše, ne na eni lokaciji, ampak na različnih točkah.
Po mojem mnenju, ta čas, ki ga porabiš od prevoza k eni do drugi stranki, je to absolutno efektivni delovni čas, ki se ti šteje v tvoj delovni čas. Prevoz od doma pa do, ne vem, doma za ostarele, kjer ta negovalka pobere opremo. Ali
od
pa,
točke ena.
To se pa ne šteje v efektivni delovni čas. Ampak kot sem rekla, zelo težko je tako pavšalno odgovoriti, ker so določene specifike poklicev, pravil, ampak nekako tako.
Pri mobilnih delavcih pa se kakor velja poudariti, tahograf ni enako evidenca.
Ja, res je.
In delo v doma sva tudi že omenili. Študentsko delo je zdaj ravno pred spremembami oziroma so bile spremembe že uveljavljene, da se zvišuje urna postavka, morda še tukaj lahko pokomentirava, včeraj je državni svet izglasoval veto, vendar le, kaj pravite vi, ta dele študentskega dela bi se utegnil zmanjšati zaradi tako visoke urne postavke 5,4?
Najnižja, se pravi, zvišanje najnižje urne postavke na 5,4 je absolutno po mnenju obrtno-podjetniške zbornice pretirano. Govorimo ne nazadnje o študentskem delu. Tisti, ki si znajo preračunati urna postavka 5,4 in če bi študent delal cel mesec, je v bistvu zasluži toliko kot delavec na minimalni plači in je to nepravično do delavcev, ki prejemajo minimalno plačo. Vseeno je treba pogledati na namen študentskega dela, to je začasno in občasno delo študentov, ki ni redno delo, študenti tudi niso tako samostojni pri svojem delu kot sodelavci, a ne nazadnje bodo sedaj dobili enako plačilo. Skratka, na področju plač ne nazadnje tudi spremembe, ki se bodo uveljavile z letom 2020 na področju minimalne plače, to pomeni zvišanje minimalne plače izuzem vseh dodatkov iz minimalne plače. Prihajamo do neke uravnilovke na področju plač, ki nikakor ni v redu.
Velja, ob koncu lahko rečeva še, bodite dosledni pri vodenju evidenco izrabi delovnega časa, pomembne stvari so to. So inšpektori prizanesljivi, kaj pravite, razumljajoči?
Ja, se veste, odvisno od inšpektora do inšpektorja, jaz delodajalcem vsekakor svetujem, da evidence vodijo, da jih vodijo sproti, pa ne bodo imeli nobenih težav.
Velja. Hvala lepa, Nina Skorteganja Kavčnik, za obisko našem studiu, za vsa ta pojasnila. Želimo seveda, da bi bilo nepravilnosti čim manj, je pa tako, da kdor dela, marsikdaj grešim nezavedno, žal pa tudi zavedno. Hvala lepa.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.